Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štabljanin. Slede najvažnije vesti. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu zatražio hapšenje lidera Hamasa i Izraela. Iranski predsjednik i šef diplomatije poginuli u padu helikoptera. Aleksandar Vučić kazao da je zatražio blagoslov od srpskog patrijarha Porfirija pred polazak u Njujork na sednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Udruženja iz BiH pozvala članice Ujedinjenih nacija da glasaju za rezoluciju o Srebrenici. Evropska komisija pozvala je Skoplje i Atinu da se pridržavaju sporazuma o promjeni imena iz tadašnjeg Makedonije u Severna Makedonija. Nova diplomatska kriza izbila je nakon što je nova predsjednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Dabkova odbila na inauguraciji da koristi zvanično ime zemlje koju predstavlja. Novi tajvanski predsjednik poručio Kini: prestanite da nam pretite. Tajvan je Kina, ko god da je tamo na vlasti, saopštio Peking. Julian Assange može da se žali na odluku o izručenju, odlučio sud u Londonu. Islamska država preuzela odgovornost za ubistvo turista u Afganistanu. U ovoj emisiji još možete čuti koliko će koštati Expo 2027. u Beogradu.
Izgradnja objekata za Expo sa pratećim sadržajem koštaće 500 miliona evra. Polovinu tog novca moraće da vrati Novi Sajam. Rok za povrat tog dela investicije je najmanje 27,4 godina, piše u prethodnoj studiji opravdanosti.
Uprkos učestalim ubistvima žena u BH entitetu Republika Srpska, zakon o femicidu još nije usvojen zbog protivljenja desničarskih organizacija i poslanika. Gordana Vidović, direktorica Udruženja Budućnost iz Modriče i članica radne grupe za izradu zakona:
stalno zagovarali, mi želimo da bude porodica, da se ne rastura na ovaj način, će se uvešće se, ne znam, neke zanustopolni brakovi i tako dalje, što apsolutno nema veze sa tim.
O političkoj pozadini ranjavanja slovačkog premijera Roberta Fica. Milan Nič, slovački ekspert pri Nemačkom savjetu za spoljne odnose.
Atmosfera je veoma polarizovana, sa podjelama čak unutar porodica, što znaju ljudi u Srbiji i drugim balkanskim zemljama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o zahtevu glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda Karima Kana da se izdaju nalozi za hapšenje lidera Hamasa i Izraela, uključujući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Kan je rekao da veruje da su Netanjahu, zatim izraelski ministar odbrane Joav Galant i trojica lidera Hamasa odgovorni za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u pojasu Gaze i Izraelu. Navodi se da se zahtjeva hapšenje Hamasovog političkog lidera Ismaila Hanije i vojnog komandanta Mohameda Deifa. O značaju poteza Međunarodnog suda za naš program govori Antoni Dvorkin iz Europskog savjeta za spoljne odnose, sa kojim je razgovarao Reid Standish.
Nema sumnje da je ova odluka tužioca Međunarodnog krivičnog suda da traži naloge za hapšenje protiv najviših lidera Hamasa i premijera i ministra odbrane Izraela zaista značajan trenutak kako u evoluciji Međunarodnog krivičnog suda, tako i u sukobu na Bliskom istoku. Dakle, ovo je jedan od najistaknutijih koraka koje je preduzeo bilo koji tužilac u MKS-u. Događaj u Izraelu privukli su ogromnu pažnju i bilo je mnogo špekulacija o tome da li su počinjeni zločini iz nadležnosti suda i šta će učiniti po tom pitanju. Ali ovo je prvi put da je protiv čelnika zemlje koja je saveznik Zapada u Europi i Sjedinjenim Državama izdat nalog za hapšenje. I u tom smislu mislim da je to prilično značajan trenutak u istoriji suda.
Significant moment in the history of the court.
Kakve će biti praktične posljedice zahtjeva Međunarodnog krivičnog suda?
Mislim da će čak i činjenica da tužilac traži naloge za hapšenje vjerovatno pojačati pritisak na one zemlje koje posebno vojno podržavaju Izrael, da zaista preispitaju vrstu podrške koju daju i da istraže da li vjeruju da se vojna pomoć koristi za činjenje ratnih zločina, sada kada je tužilac Međunarodnog krivičnog suda rekao da vjeruje da su ti zločini počinjeni.
That he believes that those crimes are being committed.
Bio je to Antoni Dvorkin iz Evropskog savjeta za spoljne odnose.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku najpre o pogibi ultrakonzervativnog predsjednika Irana Ebrahima Raisija nakon što se helikopter kojim se vraćao posle posete Azerbejdžanu s ministrom spoljnih poslova srušio u planinskom predelu. Timovi za potrage i spašavanje uz pomoć nekoliko stranih vlada tražili su helikopter nakon što je pao lošim vremenskim uslovima u nedjelju 19. maja. Vest o njegovoj smrti je saopštena na iranskoj državnoj televiziji.
Ajatollah dr. Sejid Ebrahim Raisi, predsjednik Islamske Republike Iran, dostigao je najviši nivo mučeništva služeći narodu.
Pod Raisijom vladavinom Iran je produbio odnose sa Kinom i Rusijom i pojačao konfrontaciju sa Zapadom i Izraelom, informiše Kristina Gadže.
Ebrahim Raisi, predsjednik Irana, zajedno s iranskim ministrom vanjskih poslova, preminuo je nakon što se 19. svibnja srušio helikopter s kojim su se vraćali iz posjete graničnom području s Azerbejdžanom. Ultrakonzervativni Raisi je bio dugogodišnji štićenik vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, te glavni državni tužitelj od 1989. do 1994. godine, nakon čega je dobio funkciju u državnoj inspekcijskoj organizaciji. Bio je zamjenik šefa iranskog pravosuđa od 2004. do 2014. godine, a nakon toga iranski generalni tužitelj. Dvije godine kasnije Hamneji je imenovao Raisija za čuvara svetilišta u Mašadu i jednog od najimućnijih fondacija u Iranu. Na drugoj kandidaturi za predsjednika 2021. godine uspio je pobijediti nakon što je mnogim umjerenim i proreformističkim kandidatima zabranjeno da se kandidiraju. Na tim izborima zabilježena je rekordno mala izlaznost od Islamske revolucije 1979. godine. Nakon dolaska na vlast uslijedili su višemjesečni antivladini protesti 2022. godine zbog pooštravanja zakona o moralu. Tada je ubijeno 100 prosjednika, a 1000 uhićeno, dok je Raisi branio krvavi obračun optuživši strane sile i opoziciju za poticanje nemira. Upravo su Zapad i Izrael tijekom njegovog predsjedavanja Iranom predstavljeni kao glavni neprijatelji zemlje, dok su u isto vrijeme jačale veze s Kinom i Rusijom. Kritičari Islamske Republike su Raisija nazvali teheranskim kasapinom zbog njegove navodne uloge u masovnom pogubljenju političkih zatvorenika 1988. godine kada je bio zamjenik tužitelja u Teheranu. Sjedinjene Američke Države su 2019. godine sankcionirale Raisija i još 8 osoba za koje se smatralo da su u najužem krugu vrhovnog vođe Hamenejija. Iranski zakon propisuje da ako predsjednik umre, vlast se prenosi na prvog potpredsjednika. Hamenej je proglasio petodnevnu javnu žalost i odobrio potpredsjedniku Mohamadu Mokberu da preuzme dužnost privremenog predsjednika i da surađuje s čelnicima iranskog parlamenta i pravosuđa kako bi se pripremio teren za izbor novog predsjednika u sljedećih 50 dana. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Premijer Srbije Miloš Vučević saopštio je u ponedjeljak da je u Beogradu razgovarao sa ministrom bezbednosti Bosne i Hercegovine Nenadom Nešićem. Vučević je na Instagramu objavio fotografiju sastanka sa Nešićem u vladi Srbije i napisao da je sa njim imao prijateljski razgovor. Nije precizirao o kojim temama je bilo reči. Nešić je pre sastanka objavio da je u ponedjeljak ujutro prisustvovao, kako je naveo, molitvi koja je služena u hramu Svetog Save u Beogradu zbog odlaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Njujork, gdje treba da, kako je naveo, brani srpske interese. On je iskazao podršku Vučiću uoči njegovog puta na sjednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje će se 23. maja raspravljati o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Vučić je ranije u ponedjeljak saopštio da je zatražio blagoslov od patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija pred polazak u Njujork. Budite na strani čovečnosti i podržite rezoluciju, navodi se u pismu 5 udruženja žrtava srebreničkog genocida koje su uputili ambasadama zemalja članica Ujedinjenih nacija. U pismu se ističe kako je rezolucija dug prema žrtvama i satisfakcija majkama za bol koju nose skoro 30 godina. Pismo su potpisali pokret majke enklave Srebrenice i Žepa, udruženje žrtava i svedoka genocida, udruženja žena Podrinja, udruženje Srebreničke majke i udruženje žene Srebrenice. Naveli su i da je rezolucija putoka za budućnost kako se nikada i nikom ne bi ponovila Srebrenica. Ponovo o zbivanjima u svetu. Osnivač Wikileaksa Julian Assange dobio je pravo da se žali na odluku o izručenju Sjedinjenim Državama. nakon što su sudije u Londonu odlučile da garancije koje su ranije tražili od SAD-a nisu zadovoljavajuće. Ovo je najnoviji razvoj u slučaju pokušaja izručenja Assangea, kojeg SAD traže po 18 tačaka optužnice zbog objavljivanja 100.000 tajnih dokumenata. Više pojedinosti Una Čilić.
Prošlog mjeseca Visoki sud u Londonu odlučio je da će bez određenih američkih garancija Assangeu biti dozvoljeno da pokrene novu žalbu protiv izručenja. Te garancije uključivale su da u slučaju američkog suđenja Assange ima pravo da se pozove na prvi amandman i slobodu govora, zatim da neće biti novih optužbi koje bi mogle da dovedu do izricanja smrtne kazne. To je sudija Višeg suda rekli su sada da su mu dali dozvolu da uloži žalbu kako bi saslušala njegov argument da bi mogao biti diskriminisan na osnovu toga što je strani državljanin. Njegov advokat Edward Fitzgerald rekao je sudijama da ne bi trebali prihvatiti garancije američkih tužilaca da se Assange, rođeni Australac, može osloniti na zaštitu i prava u okviru prvog amandmana, jer američki sud neće biti obavezan da prihvati to pravo. No njegov advokat je prihvatio drugu garanciju da se Assange neće suočiti sa smrtnom kaznom. Stotine demonstranata okupilo se ispred suda uoči odluke, a Assangeov pravni tim rekao je da bi u slučaju da je izgubio osnivač Wikileaksa mogao je biti u avionu za Ameriku u roku od 24 sata.
Sudije su donijeli ispravnu odluku. Proveli smo dosta vremena slušajući kako Sjedinjene Države pokušavaju ljepšati stvari, ali sudije nisu prihvatile.
Rekla je njegova supruga Stella. Sada će Assange imati nekoliko mjeseci da pripremi žalbu koja će se odnositi na to da li će američki sudovi zaštititi njegovo pravo kao australskog državljana na slobodu govora. Ovom odlukom Assange se nalazi korak bliže kraju pravne bitke koja u Britaniji traje više od 13 mjeseci. Prije odlaska u zatvor Assange je proveo 7 godina zatvoren u maloj ambasadi Ekvadora u Londonu, u kojoj se sklonio kako bi izbjegao izručenje Švedskoj zbog optužbi za seksualni napad. Ove optužbe su kasnije odbačene. Nakon što mu je 2019. godine ukinut azil Ekvadora, zatvoren je zbog kršenja uslova kaucije, a Sjedinjene Države su započele proces izručenja. Američke vlasti kažu da su njegovi postupci objavljivanja tajnih dokumenata bili nepromišljeni, da su naštetili nacionalnoj sigurnosti i da su ugrozili živote agenata. Njegove pristalice kažu da su optužbe napad na novinarstvo i slobodu govora.
slobodnaevropa.org
Muž ubio suprugu, a onda sebe. Ovo je policijski izveštaj nastao 15. maja u okolini Foča na istoku Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je za radio Slobodna Evropa u lokalnoj policijskoj upravi. To je četvrti slučaj femicida u ovoj godini u BiH, a prvi u BiH entitetu Republika Srpska. Vlasti u ovom entitetu su imale priliku da termin femicid ugrade u novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, koji je već usvojen u formi nacrta, ali predlog zakona nije došao pred poslanike. Nadležno ministarstvo ne daje konkretne odgovore zašto se od zakona bar za sada odustalo. Detaljnije Goran Katić.
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Republike Srpske nije usvojen u ovom BH entitetu, nakon što je početkom maja istekao zakonski rok od 6 mjeseci da bude upućen u Narodnu skupštinu. Razlog odustajanja, ako je suditi po odgovoru nadležnog ministarstva upućenom radiju Slobodna Evropa, nije poznat. Ono što je poznato jeste da se nakon što je početkom novembra nacrt zakona jednoglasno usvojen u entitetskom parlamentu, nekoliko konzervativnih i desničarskih udruženja iz Republike Srpske oglasilo otvorenim pismom, tražeći da se zakon povuče. Podršku im je tada pružio i entitetski predsjednik Milorad Dodik. Iz Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa je rečeno da će vlada odlučiti kako će se dalje raditi na ovom zakonskom rješenju, te da su, nakon što su se u javnosti pojavile određene nedoumice u vezi sa nacrtom zakona, organizovali okrugle stolove u nekoliko gradova u RS. Femicid ne postoji kao zasebno djelo u krivičnom zakoniku Republike Srpske, ali ni u drugom entitetu Federaciji BiH, kao ni na državnom nivou. Nakon što je prošlog avgusta Nizamu Hećimović u Gradačcu na sjeveroistoku BiH ubio njen bivši partner, vlada Republike Srpske je najavila zakon te osnovala radnu grupu koja je trebalo da sačini nacrt zakona o femicidu. Gordana Vidović, direktorica Udruženja budućnosti iz Modriče na sjeveru BiH i članica radne grupe, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tada postojala povoljna klima da se nešto uradi. Pojašnjava da nije bilo određeno održavanje javnih ili stručnih rasprava nakon usvajanja nacrta, ali da je odluka o okruglim stolovima donesena naknadno, kada je, kako navodi, antirodni pokret počeo ozbiljnije da se bavi zakonom.
Organizovani su okrugli stolovi gdje su oni bili vrlo onako oštri, mada nisu imali dovoljno argumentacije, oni su nisu znali u stvari da objasne šta je to što njima najviše smeta, osim što su stalno zagovarali, mi želimo da bude porodica, da se ne rastura na ovaj način, će se uvešće se, ne znam, neke ne znam, istopolni brakovi i tako dalje, što apsolutno nema veze sa tim.
Povodom nacrta zakona, u januaru se 21 organizacija iz Republike Srpske otvorenim pismom obratila entitetskom parlamentu te tražila odbacivanje zakona. Među organizacijama protiv nacrta su bile desničarske grupe kao što su Srpsko sabranje Baštionik, Srpski narodni pokret Izbor je naš, te Ravnogorski pokret Otadžbine Srpske okrug Krajina. Tu su bile i konzervativne, porodično orijentisane organizacije, kao što su Fondacije za porodicu, Konzervativni klub i Udruženje Roditelji za prava djece. Jelena Sarafijan, predsjednica Udruženja Roditelji za prava djece, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vjeruje da je zakon povučen iz procedure zbog njihovog protivljenja. Za njih i druge organizacije bilo je sporno, između ostalog, pominjanje femicida, za koji tvrdi da nisu dobili odgovor kako će zaštititi žene kao termin, kao i široka definicija porodice.
Zatim je definicija nasilja suviše široko postavljena, sve se može smatrati nasiljem. Zatim su djevojčice izjednačene sa ženama u smislu ovog zakona.
Fondacija Udružene žene iz Banja Luke od 2007. godine vodi sigurnu kuću u ovom gradu, te su i oni imali svoje prijedloge za tekst zakona. Aleksandar Petrić, programska direktorica Fondacije za Radio Slobodna Evropa, kaže da je problematično što zakon nije otišao u dalju proceduru.
Naročito zbog toga što se novim zakonom trebalo unaprijediti postupak izricanja hitnih mjera zaštite i zaštitnih mjera budući da su postali određeni problemi u praksi.
Prema sadašnjoj proceduri, institucija koja može pokrenuti postupak izricanja mjera zaštite žrtve, poput policije, prvo mora podnijeti zahtjev sudu. Dok to traje, upozorava Petrić, postoji rizik da će žrtva ponovo biti izložena nasilju. Propali zakonski nacrt definiše nasilje u porodici, ali i femicid kao lišenje života žene izvršeno u potpunosti ili djelimično zbog njene pripadnosti ženskom polu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Građani i organizacije su tokom prošle godine instituciji ombudsmana uputili 2794 žalbi na kršenje ljudskih prava, rekla je u ponedjeljak Jasminka Džumhur, ombudsman Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti Ermin Zatega.
Javni organi u Bosni i Hercegovini najčešće krše ljudska prava iz kategorija politička i građanska prava, ekonomska, socijalna i kulturna prava, prava iz oblasti pravosuđa i uprave te prava djece. Primjećen je i porast žalbi penzionera, navela je ombudsman Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur.
Demografski trendovi u Bosni i Hercegovini koji navode na zaključak na starenje populacije, što za posljedicu ima povećanje broja tražilaca prava na penziju. To je jednostavno nameće i potrebu da se razmotri pitanje razmatranja kapaciteta fondova penzijsko-invalidskog osiguranja, da li mogu da odgovore na adekvatan način svim izazovima sa ovim trendovima porasta broja žalbe.
Donošenje zakona o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine je jedan od ključnih prioriteta pristupa Evropskoj uniji, navedeno je na konferenciji za štampu. Izvještaj Evropske komisije o napretku i dalje primjećuje da je zakonodavstvo o pravu javnosti na pristup javnim informacijama fragmentirano, te da jedinstveni žalbeni postupak tek treba uskladiti sa međunarodnim i evropskim standardima. Zakon o slobodi pristupa informacijama i Zakon o zaštiti ličnih podataka javni organi i dalje tumače iz perspektive zaštite ličnih, a ne javnih interesa, dodala je Džumhur.
Odnosi se na osnovna prava jer sadrži u sebi slobodu izražavanja i govorimo vezano za prava medija. I takva prava su nedosljedno osigurana na svim nivoima vlasti. Znači, iako radimo reforme, one često nisu u skladu sa međunarodnim standardima za ljudska prava.
Ombudsman Bosne i Hercegovine Nives Jukić dodala je da se najveći broj pritužbi iz kategorije ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava odnosio na povrede prava iz radnih odnosa.
Mi smo tu uputili 35 preporuka. Izdane preporuke potrebno je posebno sagledati u kontekstu djelovanja nadležne inspekcije, jer je kvalitetna inspekcija rada istodobno zaštitnik, ali promotor radnog zakonodavstva i javne politike u oblasti rada i treba biti snažni preventivni mehanizam.
Procenat preporuka ombudsmena koje su institucije uvažile, odnosno uskladile s njima svoj rad, je u porastu, ali niz dugogodišnjih problema još uvijek je aktuelan. Jedan od njih je zaštita prava majki i majčinstva na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine bez diskriminacije. Na ujednačavanje tih prava još uvijek čekamo. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dok predstavnici vlasti u Srbiji koriste svaku priliku da obećaju ekonomski procvat države koji će biti povezan sa organizacijom izložbe Expo 2027, od javnosti se krije procena troškova i detalji o isplativosti izgradnje izložbenog kompleksa u Surčinu. U junu 2023. Međunarodna kancelarija za izložbe izabrala je Srbiju za domaćina međunarodne specijalizovane izložbe Expo Belgrade 2027. Radio Slobodna Evropa otkriva šta pišu prethodne studije opravdanosti za Expo i novi sajamski prostor koja do sada nije bila dostupna javnosti, pa ni nezavisnim institucijama koje u nadležnosti imaju kontrolu trošenja državnog novca. Expo je neprofitna manifestacija, a tek korišćenjem izgrađenog kompleksa kao novog sajamskog prostora moći će da se opravdaju uložena sredstva. Izgradnja objekata za Expo sa pratećim sadržajem koštaće 500 miliona evra. Polovinu tog novca moraće da vrati novi sajam. Rok za povrat tog dela investicije je najmanje 27,4 godina, piše u prethodnoj studiji opravdanosti. Više detalja o sadržaju ovog, za sada jedinog dostupnog dokumenta u kojem su izneti finansijski detalji o izložbi Expo, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
O očekivanjima mladih od izbora u Beogradu 2. juna, funkcionalni gradski prevoz, zdravija životna sredina i bolja pozicija mladih, neke su od njihovih želja. Više o tome kakav bi grad oni voljeli da bude, slušajte u prilogu Ive Gajić.
Dosta stvari bi u glavnom gradu Srbije trebalo da se promeni, kaže Milica, studentkinja molekularne biologije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Mnogo više zelenila, uređen gradski prevoz, nekako da se reši ova gradnja, da se planski grad razvije, mnogo više zelenila i grada bude čistiji. Nekad se sad Dunava strašno osjeća smrad kanalizacije.
O ekologiji i nadi za čisti grad govori i Anja, studentkinja psihologije iz Beograda, ali pored životne sredine ona kaže da bi još stvari trebalo da se menja.
Definitivno pozicija mladih ljudi, pozicija studenata što se tiče prilika za posao i možda bih malo više poradila na kulturi grada i uzdizala kulturni život.
Zbog nedostatka prilika, kaže da želi da ode u inostranstvo i tamo ostane.
Zamisli koliko je lijepo da živiš negde gde si iz fazona, ja želim da ostanem u mojoj zemlji i nemam nikakvu ni potrebu da razmišljam o tome. A kod nas je jedno od najnormalnijih pitanja, jel bi išao ili ostajao?
O odlasku iz države govori i Jovana Marković, studentkinja književnosti.
Ja sam rekla svima da je moja velika želja da ja odem iz Srbije zbog političke situacije, zbog svega. Prosto smatram da imam bolju budućnost u inostranstvu.
Ona kao jedan od najvećih problema Beograda navodi gradski prevoz i kaže da se svakodnevno susreće sa gužvama u saobraćaju.
Evo, na primjer, ja sam krenula 2 sata ranije na fakultet i opet sam kasnila.
Veljko Žarković, student Mašinskog fakulteta u Beogradu, kaže da mu najviše smeta revitalizacija starih zgrada i izgradnja novih.
Na primjer, ti planovi za urbanizaciju gde se, na primjer, sad menja za generalno što jeste, to uopšte ne podržavam. Što se sad dešava, na primjer, sa hotelom Jugoslavija, što se ruše ti u suštini simboli Beograd, to mi najviše nekako odgovara, jer onda smatram da Beograd gubi svoj duh.
Srbija je 15. maja potpisala ugovor o revitalizaciji kompleksa bivšeg saveznog sekretarijata za narodnu odbranu sa kompanijom Affinity Global Development i time ovo zemljište iznajmila na 99 godina. Ova kompanija je u vlasništvu Jareda Kushnera, zeta bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Zemljište na kom se nalazi bivši generalštab postaće poslovno-stambeni kompleks, a investitor ima obavezu da na istoj parceli izgradi memorialni kompleks posvećen svim žrtvama NATO bombardovanja. Hotel Jugoslavije, koji je također pogođen u toku bombardovanja, prodat je 22. marta na aukciji kompaniji MV Investment u vlasništvu Millennium Teama. Planom detaljne regulacije predviđena je rekonstrukcija hotela Jugoslavija i izgradnja 2 kule visine 155 metara. Bombardovanje Jugoslavije 1999. godine započeto je kao odgovor na progon Albanaca na Kosovu koje su vršili bezbednosne snage Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slobodna Evropa.org.
Slovački premijer Robert Fico je van životne opasnosti nakon pokušaja atentata, izjavio u nedjelju zamjenik premijera i ministar odbrane Robert Kalinjak. Slovačka je toliko polarizovana da su i porodice politički podeljene, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Nić, ekspert Nemačkog savjeta za spoljne odnose sa sedištem u Berlinu.
What's behind it, tako, on Slovak, prime minister Fico?
Šta je pozadina napada na slovačko premijera Fica? Dok je optužen Juraj Cintula, bivši radnik obezbeđenja i pisac, djelovao potpuno sam, u kojoj meri je napad svojevrsna posljedica izrazito polarizovane domaće političke scene?
Highly polarized Slovak political scene.
I think the context is absolutely crucial. I said somewhere that it could.
Mislim da je kontekst apsolutno presudan. Već sam negdje rekao da je to moglo da se desi bilo kome, jer u Slovačkoj je visok nivo polarizacije, govora mržnje i agresivnosti, čak i prije niza izbora u posljednjih godinu dana. Taka atmosfera je samo produbljivana sa učestalim prijetnjama smrću odlazećoj predsjednici Čaputovoj, zatim prethodnim premijerima iz drugog političkog tabora. Te prijetnje nisu uvijek bile istražene. Nažalost, živimo u vremenu u kojem frustracija prelazi u agresiju.
Vladajuća koalicija i opozicija se i dalje međusobno optužuju. Da li će vlast iskoristiti ovu situaciju da dodatno jača svoju poziciju i ograniči medijske i političke slobode za koje opozicija okrivljuje od kada se Fico vratio na vlast?
Fico return to power.
Well, the first reaction even within the three party government coalition was.
Pa prva reakcija čak i unutar trostranačke koalicije bila je šok i različite poruke. Bio je potreban jedan dan da se složi da treba da pozove na smirivanje strasti i sprječavanje neke vrste osvetničkih napada na lokalnom nivou. Posebno reakcija ministra iz male tvrdokorne slovačke nacionalističke partije bila je odmah zapaljiva. Ali važni članovi vlade, naročito njen potpredsjednik, ministar odbrane Robert Kalinjak, koji sada vodi kabinet, odmah je rekao da su stvari otišle predaleko i da je uloga vlade da to zaustavi. Biće veoma važno kako će društvo reagovati, jer je atmosfera veoma polarizovana, sa podjelama čak unutar porodica, što znaju ljudi u Srbiji i drugim balkanskim zemljama. Mnogi izvan Slovačke ne shvataju koliko je ona podijeljena u posljednjih nekoliko godina. Različiti segmenti slovačkog društva ne komuniciraju međusobno, čak su i mediji podijeljeni. Veoma je važno da Robert Fico preživi. Vidjet ćemo u kojoj mjeri će se oporaviti i što će nam on reći o napadu.
U zavisnosti od Ficovog zdravstvenog stanja, koje je sada stabilno, ali još uvijek je neizvestan njegov oporavak, u kojoj mjeri on može da nastavi da utiče na slovačku politiku? Da li bi Ficov eventualni politički odlazak ili pasivizacija ostavili ogromnu prazninu u njegovoj stranci?
Kada je riječ o vođenju vlade, postoje ustavne procedure koje omogućavaju da ona funkcioniše i bez premijera. Već je bio presedan kada je Fico otišao na operaciju srca 2016. I tada je vlada funkcionisala bez njega. Međutim, Smer kao socijaldemokratska partija, koju Fico radikalizovao nakon što je prošli put izgubio vlast, bez njega ne bi imala veliku privlačnost. Također, on je mogao da kontroliše podijeljenu vladu koja ima tanku parlamentarnu većinu od samo 4 glasa. Van Slovačke se ne zna da je sam Robert Fico tražio izlazak iz visoke politike. On uskoro puni 60 godina. Ugrađeno mu je nekoliko bajpasova. Kandidovao se za predsjednika već 2014. iako je ova funkcija u Slovačkoj uglavnom ceremonijalna. Bar jednom je pokušao da uđe u Ustavni sud da bi stekao poziciju kao Kaczynski u Poljskoj da kontroliše. Osjeća se opterećenim, umornim i zasićenim politikom. Dakle, postojao je scenario tranzicije unutar stranke koji bi sada mogao biti ubrzan. Ali jedna od velikih razlika zašto Slovačka ne liči u potpunosti na Mađarsku i vladajući Fides nije samo u tome što vladajuća koalicija u Slovačkoj nema većinu za promjenu ustava. Smjer je postkomunistička partija sa oligarsima. Riječ je o crvenim nacionalistima, zajedno sa crnim, plus krajnja desnica. Oni će zadržati sistem otvorenim i pluralističkim, ali borba se vodi oko institucija. Do sada su slovačke demokratske institucije uspjele da odole političkom pritisku. Ficova vlada želi da sprovede ustavne reforme koje bi omogućile amnestiranje odgovornih političara za financijske zloupotrebe. Ali ta bitka nije završena i na pola je puta. No sve će to biti ostavljeno po strani dok se ne iskristališe politička konstelacija.
Milan Nić, ekspert Nemačkog savjeta za spoljne odnose sa sedištem u Berlinu, u intervju za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na internetu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagaće, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i u njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru, pa nas je često kao već snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca, Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili neko došao goste i tako dalje, uvek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide sve.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno koje kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo svemu tome.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vreme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno. Ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu i nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove, momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu, pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. I to je bilo u smislu da ovaj, kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas da zove, Bože, sad mislim, ovaj, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na prekolici, zato što sam znao da će mi šamarati, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, mi udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, i tako je često puta radi, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja, društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, Femplac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi i svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih deseta godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je, mislim, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gdje će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se se našminka, da se obuče, da prošle, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađu da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža. No pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam isto tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je, recimo, pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi, ono maltene leži u taksiju jer je znala da on prati i da obleće tu oko sigurne kuće. Ove, i taksijem, recimo, ode do stana gde je supruga i gde si živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi Apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, usledilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljen je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije bio da izađe na lice mesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, videli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom, koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango i znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao: Tamanko, nemoj da praviš probleme, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne smiješ to da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao: ne pratim ja sam slučajno naišao i tako, ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije, samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zavrnu prilaska i prekrši tu zavrnu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. Pa nismo dočekali treći put. Treći put je uradio ono zašto je dobio zabranu priljaska i zbog čega je ona i bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Dan ubistva došao ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu bodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam... mislim vodu i neki peškir i tako nešto i pretrčao ulicu preko i tu je već oko nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba i mi smo pokušavali ono, nisam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo, oni su ga i odvojili od nje i u principu hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vrijeme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspješno.
Znam da je nešto dokumentarista bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, izlazi danas, Aleksa je otišao da je otproti do stanice, a on me to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, gde mi samo rekao deda je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane život i da je toliko srce bilo jako, da se gubili na momente, pa da se vraća impuls, pa da se gubili pa vraća impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u 12:30 bio u Beču u bolnici gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji i u tih pola sata 45 minuta na putem ugla i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacionoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
stoji u presudi Višeg suda u Pančevu koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi, koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu, navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to i išao."
A potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, ljudi su počeli da ga vuku i viču: "Šta to radi, što ti je žena?"
Statistike pokazuju da je svake godine u svijetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro dva puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže ono, tri dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sljedećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra, koji se na osnovu medijskih natpisa u ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne policije i tužilaštvu da pitamo da su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali. To, ali nama je to također bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta se škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okoline znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuje sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam i jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom i osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem je sam. I sanjam je tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo, i trudimo se da ne razmišljamo, ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda o detetu, jednostavno kao fleš iz čista mira samo mi se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe zbog čega. Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz flash ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam krč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodi sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreaguju. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri. Prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify-u, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.